Campus FM jippreżenta In-Nisġa tal-Ħsieb. L-istorja tal-filosofija miktuba u ippreżentata minn Joe Friġieri.
Għal Leibniz kull sustanza tirrifletti l-univers. Bliema mod. Il-monadi kollha, skondan il-filosfu, għandhom il-perċezzjoni, jiġifieri jirrappreżentaw internament il-ħwejjeġ kollha l-oħra li jeżistu. Dan l-istat intern jinbidel mal-bidliet l-oħra li seħħu fl-ambjent ta' madwarhom, mhux għax il-monadi jintlaqtu minn dawk il-bidliet, imma minħabba dik il-ġibda ġewwinija jew appetizzjoni motija lilhom minn Alla meta ħalaqhom. Jekk il-monadi kollha anki li żjedhomli għandhom il-perċezzjoni, il-bnedmin biss għandhom l-apperċezzjoni, jiġifieri il-ħila li jaħsbu u jirriflettu. Hemm għalhekk gradi differenti ta' perċezzjoni skont il-monadi li tkun. Il-pjanti, ngħidu aħna, għandhom perċezzjonijiet konfużi la jiftakru u lanqas jirriflettu. L-annimali għandhom il-memorja u jġarbu l-pjaċir u d-batija. Imma huma biss il-bnedmin li kapaċi jirraġunaw u li jarfu l-veritajiet neċessarji u eterni. Hemm ukoll dawk li Leibniz isejħilhom petit perception, qatt infinit ta' perċezzjonijiet li qatt ma jitilgħu fil-wiċċ tal-ħsieb li tagħhom m'għandniex kuxjenza sħiħa. Il-bidwi li jaħdem fl-eliqi tant jidra iż-żarżir tal-uriża jew it-pespis tal-asafar li ma jkunx jaf li qed jismagħhom, u anki meta jieqaf jissemma, jisma' biss ħoss wieħed kontinwu, mhux kull żarżira jew tpespisa għaliha. Biex nieħdu wieħed mill-eżempji li jagħti Leibniz, raġel mixi max-xatt jisma' l-ħoss tal-mewġ kollu f'daqqa, jaraf biss din il-perċezzjoni globali u ma jintebaħx bil-mijiet ta' perċezzjonijiet żgħar li jsawruha. Mill-ġdid, jgħid Leibniz, fi tliet kwarti tal-azzjonijiet tagħhom, il-bnedmin iġibu ruħhom bħal bejjem, jiġifieri mingħajr ma jaħsbu jew jirriflettu. Ftit huma dawk li kapaċi jagħtu r-raġuni xjentifika għala n-nar jimtefa' bl-ilma, jew kif jinbidlu l-istaġuni. Il-biċċa l-kbira tan-nies jitmexxew mill-memorja, jaġixxu fuq dak li jiftakru. Aħna empiristi fi tliet kwarti ta' emilna. Leibniz qis l-esistenza ta' dawn il-perċezzjonijiet żgħar bħala meħtieġa u mitluba mill-lex kontinwi, il-liġi tal-kontinuità, il-prinċipju li natura non faċi t-saltus, li m'hemmx qabżiet jew toħ bejn stat naturali u ieħor. B'mod aktar ġenerali, it-teorija li hemm gradi jew livelli differenti ta' perċezzjoni titħol sew fil-pjan ta' Leibniz li jipprova jagħlaq id-dabien kartezjan bejn l-ispirtu u l-materja. F'ċertu sens għal Leibniz kif għedna il-ħwejjeġ kollha huma ħajjin. Fihom kollha hemm grad ta' perċezzjoni, anki jekk fost l-aktar umli fosthom il-kwalità ta' din il-perċezzjoni mhix għajr ħiel ta' dak li nsibu meta naslu fl-ogħla livell, il-livell tal-kreaturi li jaħsbu u jirriflettu. Edna li għal Leibniz ir-realtà hi magħmula fl-aħħar mill-aħħar mill-monadi, unitajiet immaterjali u għalhekk mhux mifruxa fl-ispazju. Mnejn jiġu mela l-oġġetti fiżiċi li naraw madwarna? X'nagħmlu biex infissru l-esistenza tagħhom? Il-manuvri li għamel Leibniz biex jwieġeb din il-mistoqsija, bħal manuvri biex jipprova jsalva il-libertà tal-għażla, mhumiex dejjem ċari. Li hu żgur u li għalih l-estensjoni hi aktar mod kif aħna naraw l-affarijiet milli attribut tal-ħwejjeġ infushom. Tagħmel parti mill-ordni fenomeniku, apparenti aktar milli minn dak reali. Lil De Volder jibtiblu: l-estensjoni, il-massa u l-moviment mhumiex għajr ġbijat fil-mera jew awsalli fis-sħab. Kull ħaġa fin-natura, ħlief il-perċipjenti u l-perċezzjonijiet tagħhom nivvintawha aħna, u b'hekk ikollna nissieltu kontra l-kimeri maħluqin minna bħalma nissieltu mal-ħirsa. xinuma mela l-oġġetti materjali li naraw madwarna. Huma fenomena bene fundata l-effett ir-riżultat jew funzjoni tar-realtajiet li hemm taħtom il-monadi l-uniċi sustanzi li tabilħa jeżistu. Huma aggregati jew ġabriet ta' dawn elementi bażiċi. Minħabba li l-monadi huma sustanzi immaterjali, l-aggregati ma jistgħux ikunu komposti fiżikament minnhom, imma huma biss l-effett jew ir-riżultat tal-perċezzjonijiet tagħhom. Bekk jiġi li d-dinja li naraw bajnejna hi biss apparenza, riżultat jew funzjoni tal-perċezzjonijiet tagħna. Il-monadi, mill-banda l-oħra, huma inviżibbli, ma jidrux, u għalhekk ma jistgħux ikunu apparenza. Minnhom hi magħmula r-realtà, fuqhom tistrieħ l-apparenza l-eżistenza purament fenomenika tal-oġġetti fiżiċi. L-ispazju u żmien fihom infushom ma jeżistux, huma biss modi ta' kif jidhru f'għajnejna l-oġġetti materjali. L-ispazju huwa l-ordni tal-fenomeni koeżistenti bħalma żmien huwa l-ordni tal-fenomeni suċċessivi. Kontra Newton u Clark, Leibniz isostni li m'hemmx spazju assolut, jiġifieri m'hemmx realtà li lin mill-ordni tal-fenomeni koeżistenti li fiha jinsabu l-affarijiet. U m'hemmx lanqas żmien assolut, jiġifieri m'hemmx realtà omoġenea li lin mill-ordni tal-fenomeni suċċessivi li fiha jiġru l-affarijiet. L-ispazju u żmien għalhekk huma entitajiet ideali, jiġifieri tal-ħsieb. Nerġgħu lura l-mument lejn il-prinċipju tal-identità tal-indixxernibbli. Forsi wieħed jiġih li jistaqsi, ma jistax ikun hemm għall-inqas fit-teorija tewmin assolutament identiċi li jimtażlu minn xulxin biss mill-fatt li qegħdin f'postijiet differenti fl-istess ħin jew fl-istess post f'ħinijiet differenti. It-tweġiba ta' Leibniz hija le. Għalih, il-pożizzjoni ta' xi ħaġa fl-ispazju u fiż-żmien tiddependi għal kollox mid-differenzi fil-proprjetajiet tal-monad infushom, mill-kwalitajiet interni. Jiġi għalhekk li t-tewmin li semmejna m'għandhomx l-istess proprjetajiet. Kieku kienu per impossibile assolutament identiċi ma kienux ikunu tnejn imma l-istess individwu. Id-dinja kif tidher f'għajnejna fl-ispazju u żmien hija ġabra ta' fenomena bene fundata. Mhijiex għalhekk alluċinazzjoni jew illużjoni. Id-dinja tal-apparenzi hi marbuta sistematikament ma' dak li jkun qed jiġri fil-monadi, u għalhekk ma' xi ħaġa reali. L-apparenza ma tqarraqx bina, għax il-mod kif jidhru l-affarijiet, l-ordni fenomeniku, jirrifletti l-ordni tal-monad infushom, l-ordni reali. L-ispazju mhuwiex reali, huwa l-ordni li fih il-monadi jidhru f'għajnejna, sistema ta' relazzjonijiet apparenti bejn l-oġġetti li fihom infushom m'għandhom l-ebda kwalità jew proprjetà spazjali. Bl-istess mod, il-liġijiet kawżali jiddeskrivu ir-rabtiet regolari fid-dinja tal-apparenzi, imma ma jiddeskrivux il-prinċipji reali tal-attività fid-dinja tal-monadi. Meta jkun hemm differenzi kbar bejn monadi oħra, l-oġġetti jidhru mbedin ħafna fl-ispazju, meta differenzi jkunu żgħar jidhru qrib. Iż-żmien ukoll mhuwiex għajr l-impressjoni li nieħdu meta l-monadi taqleb minn stat għal ieħor. Mela dik li aħna narawha bħala relazzjoni spazjali mhijiex għajr modifikazzjoni tal-monadi partikolari, il-modifikazzjoni li tiġġenera l-impressjoni tal-ispazju, u dan jgħid ukoll għaż-żmien. Bekk Leibniz jista' juri għaliex id-dinja li ddawwarna tidher qiegħda fl-ispazju, minkejja li l-monadi m'għandhiex estensjoni, u għalhekk ma jista' jkollha l-ebda kwalità spazjali. Jekk l-ispazju bħala sistema ta' relazzjonijiet huwa biss apparenza, m'għandniex nistaġbu li r-realtà nfisha mhijiex fl-ispazju. Imma għalkemm l-ispazju huwa apparenza, mhuwiex alluċinazzjoni jew illużjoni. Hemm raġuni għaliex l-affarijiet jidhru hekk, jiġifieri organizzati fl-spazju u raġuni insibuha fil-mona din fisom ir-realtà aħħarija li fuqha jistriħu l-apparenzi. Għalhekk Leibniz jiddeskrivi l-ispazju u żmien bħala fenomena bene fundata. Id-dinja kollha hi hekk. Il-propjetajiet statiċi u dinamiċi tal-materja, l-organizzazzjoni spazjali u temporali tagħha, kif ukoll il-liġijiet kawżali li jmexxuha, Leibniz jitfaħħhom fid-dinja tal-apparenza. Bl-idea li d-dinja mhix għajr fenomenu li jistrieħ fuq sisin sodi, jiġifieri apparenza li ma tqarraqx bina għax immexxija minn liġijiet li jirriflettu l-ordni tal-mona dinfushom, Leibniz kien qed iħej jittriq għall-filosofija ta' Kant. Jekkem dinja taħlejja ħajja fliċken traba jew qatra ilma, il-ġisem tal-bniedem ukoll u mimli b'dawn il-ħlejja immaterjali u immortali bil-perċezzjonijiet u x-xewqat tagħhom. Bħal kull organiżmu ħaj ieħor, il-bniedem għandu entelekija jew ruħ li timbuttaħ biex jilħaq il-milja tiegħu. Hekk bejn wieħed u ieħor tfisser il-kelma entelekija, imma l-partijiet kollha tal-ġisem huma miżgħuda bi ħlejja oħra ħajjin, il-kolb bl-entelekija tagħhom bħal ġnien mimli pjanti jew għadira mimli jaħut. Xi ħwejjeġ li dawruna jidhrum qegħdin flimkien biss b'mod arbitrarju, pereżempju borġ ġebel, munsell ħamrija, merħ lanaġġ, armata suldati. Oħrajn jidhru li għandhom għaqda intrinsika naturali, balluta, awwista, il-jumfant. Ġisem uman ħaj u aktar minn sempliċi fenomenu, bħal qawsalla, jew għaqda aċċidentali bħal borġ ġebel. Fil-bniedem, il-monadi dominanti hija ir-ruħ intelligenti, ir-ruħ li tirraġuna. Imqabbla ma' monadi oħra, il-monadi dominanti għandha mhux biss il-perċezzjoni imma l-apperċezzjoni, jiġifieri il-ħila li taħseb u tirrifletti fuq l-istati interni tagħha, fuq il-perċezzjonijiet u x-xewqat tagħha u fuq il-veritajiet neċessarji u eterni. Waqt li l-annimali l-oħra jafu b'ċertu mod qed jiġri madwarhom empirikament, il-bniedem biss jara fil-veritajiet neċessarji u eterni. Mill-banda l-oħra, kontra Descartes, l-annimali għal Leibniz mhumiex biss magni li jmexxu lilhom infushom. Fl-attività tagħha, ir-ruħ intelligenti tfittex spontanjament bħala għan jew kawża finali mhux biss il-ġid tagħha imma wkoll il-ġid tal-monadi l-oħra li jaqgħu taħta. Bħal kull monadi oħra, ir-ruħ intelligenti tirrappreżenta jew tirrifletti bħal f'mera l-univers kollu kemm hu. Imma hemm parti waħda mill-univers li tirrappreżenta b'mod distint. Dan huwa l-ġisem li miegħu hi maquda. Ma hemm naturalment l-ebda interazzjoni bejn ir-ruħ u l-ġisem li qiegħed magħha, għax dan fl-aħħar mill-aħħar, kif għadna kemm rajna, mhux għajr aggregat ta' monadi, u bejn il-monadi ma jista' jkun hemm l-ebda kummerċ, l-ebda influss. Ir-ruħ taġixxi skont il-liġijiet tal-kawżi finali, titmexxa mix-xewqat, l-għanijiet u l-mezzi biex jintlaħqu dawk l-għanijiet. Il-ġisem mill-banda l-oħra jaġixxi skont il-liġijiet tal-kawżi effiċjenti, jiġifieri tal-moviment. Għalkemm mill-ġdid, fl-aħħar mill-aħħar, iċ-ċaqliq tal-ġisem huwa funzjoni tal-ġibdiet interni tal-monadi li sawruh. Leibniz jgħid ukoll li l-ġisem jaġixxi bħalli kieku ma kienx hemm ruħ, u r-ruħ taġixxi bħalli kieku ma kienx hemm ġisem. Dan ifisser li fil-waqt li m'hemm l-ebda ruħ mingħajr ġisem u l-ebda ġisem mingħajr ruħ, it-tnejn jaħdmu b'mod distint u separatament, mingħajr l-ebda interazzjoni jew kuntatt bejniethom la fil-glandola pineali ta' Descartes u lanqas imkien ieħor. It-tnejn għandhom ċerta forza, it-tnejn huma attivi, għalkemm fil-każ ta' sustanza korporea, l-azzjoni tissarraf fil-moviment ta' partijiet tal-ġisem, waqt li fil-każ ta' sustanza spiritwali, l-azzjoni tissarraf f'suċċessjoni ta' stati psikiċi bħal-perċezzjonijiet, il-biżat, it-tamiet u x-xewqat. Id-dualizmu għadu hemm. M'hemm l-ebda kuntatt jew kummerċ bejn ir-ruħ u l-ġisem, mnejn tiġi l-impressjoni tal-interazzjoni? Tiġi mill-armonija prestabbilita. Kif għedna, din it-teorija Leibniz juża, mhux biss biex ifisser għaliex il-ġisem u r-ruħ jidru qed jinfluwenzaw lil xulxin, imma wkoll biex jgħid mnejn tiġi l-apparenza tal-interazzjoni bejn il-monadi kollha. L-almonadi huma mingħajr twieqi ma jistgħux jinfluwenzaw lil xulxin bl-ebda mod. Kull ma jagħmlu u biss li jesprimu n-natura unika tagħhom fil-perċezzjoni u x-xewqat f'armonija perfetta bejniethom u b'hekk jagħtu l-impressjoni li qed jinteraġixxu, li qed jikkaġunaw bidliet f'xulxin. Biex nerġaw rula lejn l-istorja tal-arloġġi, Leibniz jiddistingwi bejn tliet modi kif is-sustanzi jistgħu jaqblu bejniethom. Fit-tifsir tas-sistema l-ġdida jgħid hekk. Nimmaġinaw żewġ arloġġi li jaqblu perfettament. Dan il-qbil jista' jiġi bi tliet modi. L-ewwel permezz ta' influenza naturali. It-tieni billi jkollok mgħallem tas-sena l-ħin kollu għassa tagħhom biex iġibhom f'postom meta jmorru lura jew il-quddiem. It-triq tal-assistenza. It-tielet metodu u li tant tibnihom b'ħila u bi preċiżjoni fil-bidu li tista' serraħ rasek li se jibqgħu jaqblu. L-ewwel triq li iktar interazzjoni jew influenza kawżali diretta it-triq ta' Descartes. Leibniz jiġħadha għall-istess raġuni li xaħduha ħafna mis-segwaċi ta' Descartes. Kif tista' sustanza spiritwali mhux estiża jkollha effett fuq sustanza materjali mifruxa fl-ispazju. It-tieni triq, it-triq tal-assistenza, it-triq tal-okkażjonaliżmu ta' Malebranche, fejn Alla jindaħal regolarment u kull meta jkun hemm bżonn, jiġifieri l-ħin kollu, biex jipproduċi movimenti fil-ġisem li jikkorrispondu ma' bidliet fir-ruħ, atti tal-volontà xewqat ta' mietu l-bqija. Din it-teorija Leibniz jiġħadha bħala strateġija artifiċjali ad hoc, l-introduzzjoni ta' Deus ex machina biex tispjega xi ħaġa naturali u ordinarja. It-tielet triq, s'intendi, is-soluzzjoni li joffri Leibniz innifsu. It-teorija tal-armonija prestabbilita li biha artifiċju divin li jkun hemm il-bidu jiggarantixxi fil-ħolqien tal-ġisem u r-ruħ li sempliċement billi l-ġisem u r-ruħ isegwu l-liġijiet rispettivi tagħhom kollox jiġri bħalli kieku kienu qed jinfluwenzaw lil xulxin.
Għadkom kemm smajtu In-Niżġa tal-Ħsieb. L-istorja tal-filosofija miktuba u ippreżentata minn Joe Friġieri.